Spoštovani poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče, iz Župnijske cerkve Svetega Duha v Stožicah v Ljubljani bomo na 24. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnik Sebastian Cerk, pel pa mešani župnijski zbor pod vodstvom Mojce Sušnik. Na orgle bo igrala Martina Marinko.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami.
Spoštovani poslušalci pri radijskih sprejemnikih, dragi bratje in sestre, obhajamo 24. nedeljo med letom in nedeljo svetniških kandidatov naše domovine Slovenije. Svetniške kandidate predlagajo posamezne škofije, tako da po prepoznavanju svetosti, po izbranem postularju, zbirajo pričevanja in informacije o njihovem krepostnem življenju. Mi pa imamo nalogo, da za uspešno dokončanje teh procesov, za čim prejšnjo razglasitev svetniških kandidatov, molimo. Poklicanost k svetosti je temeljna in se je začela s prvim zakramentom, zakramentom svetega krsta. Svetost je naša naloga in Božji dar. Zato se ne nazadnje trudimo vsak dan in pri vsaki mašni daritvi.
Da pa bomo vredno obhajali sveto daritev, najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Amen.
покачав сам окочни, Господи народи Син Ісус Христос, Господь Бог я не Божий
Stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo je iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu, pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo. Hitro so zašli s poti, ki sem jim jo zapovedal. Dali so si uliti tele, se mu priklanjali, mu darovali in rekli, to so tvoji bogovi, Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele. In Gospod je rekel Mojzesu, videl sem to ljudstvo, to je trdovratno ljudstvo. Zdaj me pusti, da se uname moja jeza proti njim in jih pokončam, tebe pa napravim za velik narod. Mojzes pa je tolažil obličje Gospoda svojega Boga in je rekel, zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza proti tvojemu ljudstvu, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegel pri sebi in jim govoril, namnožil bom vaše potomstvo, da jih bo, kolikor je zvezd na nebu, in vso to deželo, ki sem jo obljubil, bom dal vašim potomcem, da jo prejmejo v večno posest. Tedaj je bilo Gospodu žal, zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu. To je Božja beseda.
Sami sebe pod po svojim milosrčnosti.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, hvaležen sem našemu Gospodu, Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč. S tem, da me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja, čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem delal v neveri iz nevednosti. In milost našega Gospoda je bila izredno bogata, z njo pa v Kristusu Jezusu vera in ljubezen. Zanesljiva je tale beseda in vredna, da jo vsi sprejmejo. Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj za večno življenje. Kralju vekov pa, neminljivemu in nevidnemu, edinemu Bogu, čast in slava na veke vekov. Amen. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninari in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili, ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko. Kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče, veselite se z menoj, kaj ti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Ali katera žena, ki ima 10 drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi, veselite se z menoj, kaj ti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila. Povem vam, prav tako veselje bo v pričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne. In rekel je, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil ima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom. Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge. Pripelite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj pa to pomeni. Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil. Razjezil se je in ni hotel stopiti. Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je užival, ker je bil izgubljen in je najden. To je Kristusov evangelij. Brati in sestre, skoraj vse podrobnosti o znameniti prispodobi o usmiljenem očetu in ne o izgubljenem sinu imajo v evangeliju po Luku simbolično vrednost in izražajo kontrast med ljubeznijo do očeta in nenehnim zavračanjem, odporom, oddaljevanjem od Boga in drug od drugega, kar je posledica greha in leži v samem bistvu greha. Od začetka prispodobe, ko sin zahteva svoj delež dediščine, oče odpre svoje roke. Nečesar ne vzame in ne zadrži zase. Vse razda. Sin pa med tem naredi povsem nekaj nasprotnega. Dediščino prejme, vzame zase in se na to odmakne in odide najdlje, kar je mogoče od očeta. Tudi če bi ostal blizu, bi oče spoštoval njegovo svobodo. Vendar pa potreba po fizičnem pobegu izdaja njegovo zavest, da deluje na graje vreden način. Tudi zato v resnici izgublja svoje imetje in živi na razuzdan način, dokler se ne znajde v takšni stiski, da se mora celo naučiti pastirskega poklica, torej pastirja svin. Takšna revščina v tem primeru pa ni najprej posledica njegove razuzdanosti, ampak predvsem ločitve od svojega očeta. Če bi ostal v očetovi hiši, kakršnokoli napako bi storil, razumevanje, podpora in pomoč nikoli ne bi umankale, če in kadar bi jih potreboval. V to smo lahko prepričani. In v tem trenutku propadanja začne premišljevati in razume, kako je bila njegova odločitev za odhod povsem nesmiselna. Vendar še vedno ni razumel resnične narave svoje neumnosti. Obžaluje sicer, da je zapravil svoje premoženje, vendar še vedno ne razume, da je bila pri tem prizadeta predvsem očetova ljubezen. Ljubezen, ki je še vedno ne zna ceniti, saj verjame, da če bi se vrnil domov, ne bi bil več sprejet kot njegov sin. To pa je, brate in sestre, tisti odločilni trenutek, ko se ta Jezusova prilika iz današnjega evangelija zares razuname in vse nadaljne podrobnosti pokažejo to resnično očetovo ljubezen. Oče namreč ne čaka v hiši, ampak ga že oddaleč vidi in steče mu naproti. In to je znak, da ga je čakal, da se nikoli ni vdal misli na sinov dokončni odhod. In ko ga doseže, kljub stanju, v katerem je moral biti njegov sin, potem ko je dolgo živel v revščini in svinjami, se mu vrže okoli vratu in ga objame. Sin potem poskuša pokazati svoje nepopolno kesanje, a oče ga sploh ne pusti govoriti. In v želji in veselju, da ga ponovno vključi v svojo, torej očetovo hišo, naroča, brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, dajte mu prstan na roko in sandale na noge, pripelite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je užival, bil je izgubljen in je najden. Brati in sestre, prstan na prstu kaže, da ima sin zopet oblast nad premoženjem očetove hiše. Sandali na nogah so podoba svobodnega človeka. In lahko bi rekli, da je s tem naš lik v celoti v narekovajih rečeno restauriran in sicer postavljen na svoje mesto kot sin. Preteklost je pozabljena, vse je odpuščeno, vse, kar je pomembno, pa je veselje nad njegovo vrnitvijo. Potem pa pridemo še do drugega dela Evangelija, do zadnjega. In sicer zgodi se nekaj, kar je še veliko bolj pomembno. Namreč drugi sin se noče pridružiti praznovanju in del njegovih razlogov je povsem razumljiv. Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. Brati in sestre, kdo od nas ne bi vsaj delno delil njegovega ogorčenja? Vendar, tako kot pri najmlajšem sinu, tudi tega sina oče ne obsoja, ampak mu prihaja naproti. Se želi z njim pogovarjati, uporabi prepričevanje. In prav ta drugi dialog nas v tem evangeliju še kako lahko gane. Najprej ga spodbudi, da v sebi poišče tisti občutek, ki ga je v sebi že imel, namreč solidarnost s svojim bratom. Medtem, ko njegov oče ni nikoli obupal nad tem, da bi svojega mlajšega sina zopet sprejel, pa najstarejši sin ni več hotel imeti opravka z njim. In razlog, zakaj oče želi na vsak način ponovno vzpostaviti to vez, nam razkrijejo prav njegove besede, ko pravi, ta tvoj brat je bil mrtev in je oživel. Oče vabi namreč tega svojega starejšega sina, da odkrije, da je v odpuščanju veselje, da je v odpuščanju radost, saj se je potrebno veseliti, kadar se nekdo vrne v življenje. In zato pravi, vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Bratje in sestre, sprava nas ne le združuje z očetom, ampak nas tudi združuje med seboj in nam omogoča, da ponovno odkrijemo občestvo, ki smo se mu morda oddalili. Otrok, ti si vedno pri meni. In vse, kar je tvoje, je moje. Prav to je moral tudi najstarejši sin zopet odkriti, to temeljno resnico. In šele, ko odkrijemo to temeljno resnico, kako je vse, kar je Božjega, tudi naše, se lahko šele tedaj tudi mi razveselimo in vse to, kar je našega, delimo tudi s svojimi brati in sestrami. Vsi smo namreč ljubljeni. Vsi imamo potrebo po tem, da nam je odpuščeno. In vsi smo odrešeni prav zaradi nenehne, ljubeče potrpežljivosti našega očeta, ki je v nebesih. Izpovejmo vero v trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, mogočnega, nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device
in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, Bog nas kljub našim napakam usmiljeno sprejema. Zaupajmo mu in ga prosimo.
Podpiraj sveto cerkev, da bo vidno znamenje tvojega usmiljenja.
Prosimo, da usliši nas.
Prenovi slovenski narod, da bo vztrajno sledil vrednotam, spoštovanju in medsebojni spravi.
Prosimo, da usliši nas.
Opogumi nas, da bomo pri spovedi priznali svojo majhnost in občutili tvoje odpuščanje.
Prosimo, da usliši nas.
Varuj naša srca pred sebičnostjo, da bomo znali sočustvovati s trpečimi.
Prosimo, da usliši nas.
Sprejmi pokojne, da se bodo na gostiji večnega življenja veselili družbe angelov in svetnikov.
Prosimo, da usliši nas.
Usmiljeni in dobrotljivi Bog, v svoji neizmerni ljubezni se ozri na nas in usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Molimo skupaj, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Bog, sprejmi molitve in darove svoje cerkve, kar posamezni prinašamo Tebi v čast, naj bo vsemu zveličanje, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim ustajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, pomožnima škofoma Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Thank you.
Molimo. Vsemogočni Bog, moč tega obhajila naj nam prepoji dušo in telo, da ne bodo zmagovali v nas naši čuti, temveč delovanje Tvoje milosti po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Amen.